Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi tilbage med Politiradio, og Roland, der kan man jo nærmest, man kan jo ikke åbne fjernsyn eller radio eller noget, uden at du er over det hele i øjeblikket. Det har ikke noget med politiet at gøre.
Nej, det må jeg undskylde.
Nej, jeg synes, det er en fornøjelse at se. Det er din nye film.
Ja.
Hvad er den, hedder?
Land of Mine. Og på dansk Under Sandet.
Under Sandet. Ja. Og der er stor gallapremiere i næste uge, og det glæder vi os rigtig meget til.
Det gør vi. Ja.
Jo.
Til at se dig i en helt anden rolle. Men du er stadigvæk også lidt med her i at snakke om politistof, ikke?
Jo,
så at du er læser stadig avisen og sådan. Det foregår ikke alt sammen i 40'erne.
Nej,
det sætter vi stor pris på. Vi skal tale om lidt af hvert i dag, og man kan sige i den... I den tørre ende, så skal vi blandt andet naturligvis lige runde den afstemning, vi alle sammen skal til i næste uge. Men det skal også handle om alle mulige andre aktuelle kriminalsager.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg tror, at ugens mest omtalte politianmeldelse, den er fra Østjyllands Politi. Det var Carl Holst, tidligere regionsrådsformand, tidligere minister, nu på orlov for Folketinget. Han blev meldt til politiet i den her uge. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, den. Altså, der kommer selvfølgelig tonsvis af anmeldelser til politiet hver eneste dag i alle kredsene, men det er vel som regel noget med nogen, som har haft indbrud, eller kørt ind i hinanden, eller tævet hinanden, eller den slags. Altså sådan nogle sager her, hvor det pludselig handler om forvaltningsloven og en stor advokatundersøgelse og sådan noget, hører vel til sjældenhederne, ikke?
Det gør det. Det er nogen, der får lidt mere i løn, der skal kigge på de sager. Så, så gælder det om ikke at være ham, der sidder og modtager den første dag i hvert fald.
Ja, jeg ringede til Østjyllands Politi, som har sagen, og de vil ikke sige noget konkret om, hvordan der var ledes, men jeg tænkte, hvad sker der egentlig, når sådan en dumper ind? Og som ham, jeg talte med, sagde, men når vi får en, det han kaldte en tung sag med lidt krumme lyre i, så beder man jo om hjælp fra juristerne. Man kan jo ikke forvente, at den enkelte politiefterforsker sidder og kan forvaltningsloven på fingrene og sådan noget. Så nu skal de så i gang med at vurdere, er der overtrådt lovgivning her, og hvad skal der så i givet fald ske? Og når man så sætter gang i en egentlig efterforskning, så ryger den jo tilbage til politimændene, som siger, nu skal der ske afhøringer, og nu skal der efterforskes og samles tekniske spor, eller hvad ved jeg. Så er det politifolk, der efterforsker igen. Det er vel ikke sådan de allernemmeste sager at gå ud og håndtere for politiefterforskere, eller hvad?
Nej, det er jo, som du selv siger, så er det jo ikke helt typiske, så det er noget lidt andet, man pludselig beskæftiger sig med her, ikke? Men i bund og grund, så al politiefterforskning, det ligner jo hinanden. Så man bruger sådan de samme metoder og redskaber, som man gør i alle andre sager, men det er klart, det er noget lidt andet sådan en sag her med Carl Holst, og også det, at det har jo pressens bevågenhed, så der bliver gjort noget ud af det.
Jo, og der er politik i det, ikke? Men det er jo også, jeg ringede også for at spørge, fordi nogle gange kan det jo, når man læser om det i medierne, være, at nu er nogen blevet meldt til politiet. Folk melder jo hinanden til politiet for hvad som helst efterhånden.
Ja.
Men at så kan det ligesom lyde som om, at nu er han meldt til politiet, og så det værmest lige om lidt, så smækker døren, og nøglen bliver smidt væk til cellen. Og sådan er det jo ikke. Det er jo ikke sikkert, bare fordi man er meldt til politiet, at noget så ender med en straf eller en fængselscelle går ud fra. Men jeg kan da huske, da jeg dækkede undersøgelseskommissionen om skattesagen, altså den gamle sag om Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnock og deres skatteforhold, og hvordan de var blevet behandlet af myndighederne og sådan noget. Undervejs i det, så blev den tidligere særlige rådgiver, spindoktor for Troels Lund Poulsen, som havde været minister dengang, han blev meldt til politiet, mistænkt for at have været den, der lækkede nogle af de her fortrolige papirer. Kan I huske det? Det er snart lang tid siden. Og fordi der jo så kørte den her undersøgelseskommission med afhøringer, altså åbne afhøringer, som er dem, jeg sad og lyttede til, så blev nogle af de afhøringsrapporter, som var lavet i forbindelse med den sag, havnet hos Københavns Politi, som så var ude og efterforske, om han skulle, og han blev også sigtet, og det blev senere frafaldet, for om han havde lækket de her fortrolige oplysninger. Og der, altså, det blev nærmest pinligt at sidde og høre oplæsningen af de her politiafhøringer. Det var også hans advokats hensigt helt åbenlyst.
Hvad var der pinligt ved dem?
Jo, men at man jo godt kunne fornemme, at den politimand, som var blevet sat til at gennemføre de her afhøringer, vidste meget, meget lidt om det miljø og de mennesker, som det foregik. Fordi det jo foregik inde i den her osteklokke på omkring Slotsholmen, ikke? Hvor der bare er nogle andre koder og nogle andre sprog. Det var meget af det, der i det hele taget blev afdækket, når man sad og hørte de her afhøringer ved kommissionen. Så for dem, der sad ved afhøringerne, altså i kommissionsundersøgelsen, og kendte jo detaljer og navne og funktioner og principper og argumenter og sådan noget i hele den her sag, så var det meget nemt at latterliggøre sådan en politibetjent, som havde skulle forholde sig til at afhøre denne her særlige rådgiver om, hvad og hvordan der måtte være foregået. Og jeg tror også, det var, at jeg mener, det en stor del af formålet med det. Men altså normalt er det, politiet er ikke synderligt begejstret for at skulle ind i sager, hvor der har rigtig meget politik ind over os.
Ej, altså jeg tror jo, sådan det officielle svar fra politiet vil nok være, at de behandlede de sager, de får, og lige seriøst. Men nej, jeg tror da også, at man helst er foruden de her sager. Det er nogen, der de kræver også en masse ressourcer, så dem har man jo ikke nok af i forvejen. Så jeg tror, at det er en tung sag at få ind på bordet.
Men der kan man så sige, at denne her sag, altså om Carl Holst, der ligger jo så, det er jo det, der kommer før politianmeldelsen, det er jo en større undersøgelse, der er blevet lavet af, hvad der er foregået og hvordan der var ledes, og altså lavet advokater. Den vil jo indgå i det materiale, politiet får. Det sagde de også til mig, da jeg talte med dem ved politiet, at det er klart, hvis der ligger den slags materiale i forvejen, så er det klart, at det kigger man jo så også på.
Men det er også rigtigt, som du siger, at så meget som pressen er beskæftiget sig med det nu, så er han jo nærmest smidt i fængsel, ikke? Eller i hvert fald skyldig. Det er jo sådan det indtryk, man får, når man læser om det, og det er da spændende at se, hvad sagen ender med.
Jo, han er jo, altså nu der er indgivet en anmeldelse, men han er, så vidt jeg forstår, der er jo ingen, der har rejst en sigtelse for noget som helst. Og det kommer til at tage, at vi kommer godt ind i det nye år, inden, tror jeg, der er vi nærmer os de næste skridt og nyt.
Vi har nok ikke hørt det sidste til den sag i hvert fald.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg er enig.
Du lytter til Radio 24/7.
I en anden ende af lovgivningen, som vi også måske her ved en lille smule om, så kunne man i den her uge se en tv-produktion fra Ekstra Bladet og TV3 i samarbejde. Det er den serie, der hedder Jagten. Den handlede om hvor meget der handles stoffer, det her var så især syntetiske stoffer, via Facebook. Vi har talt om det før, Roland. Du har i hvert fald været inde på det på et tidspunkt.
Ja.
Jeg er nærmest overrasket over, hvor åbent det foregår, ikke?
Jo, tro nok, jeg kan blive overrasket. Men ja, altså, der er mange sider, der har været op at køre, og så også lukker hurtigt ned igen, hvor man kan få de diverse ting bragt ud eller mødes med folk. De sætter dem op med tilbud og sådan nogle ting. Altså, det er lige før, man kan se, at de godt har taget grundforløb på handelsskolen, dem der sælger de stoffer her. Altså, de kan godt finde ud af at sælge varen, ikke?
Men det er da, altså, jeg mener, i gamle dage så stod pusherne i en port eller rundt om gadehjørnet og noget, og var åbenlyst og nemt at blive knaldet, men altså...
Det var i din tid.
Jamen, ligesom, jeg ved det jo ikke, men det må da være enormt risikabelt at publicere på den måde. Altså, så kan politiet kan bare gå ud og hente dem, en for en?
Ja, det kræver jo, at...
Har de tid,
jeg går ikke ud fra, at de sådan bruger deres eget rigtige navn, og der er jo også et efterforsk i det her. Jeg tror hverken det er lettere eller sværere, end det har været at stå og pushe ned i en port, eller gå ned på det lokale Crazy Daisy og sælge noget stof dernede. Jeg tror bare, det er udviklingen, der går i den retning, og nu er det så også kommet til de digitale medier. Det ser jeg som noget helt naturligt.
Men det efterlærer sgu da nogle digitale spor. Man burde da kunne finde hen til IP-adressen, ikke? Og så...
Ja, hvis man...
Altså i og for sig burde det være nemmere at knalde dem her på nettet, end dem, ja, som der opererer på gaden.
Man kan tage en masse foranstaltninger for at skjule sine spor også på nettet, ikke? Så det kommer an på, hvor godt de har forberedt sig, dem der sælger det her.
Men det er altså ikke ind i, hvordan
altså
man
det, de gør i tv-udsendelsen, som jeg så på TV3 forleden aften, der laver de jo så en... altså journalisterne, en falsk profil og laver en aftale med en, som de så skal mødes og købe. Jeg tror, det er LSD, han sælger af, og så møder han op, og så er de i hovedet på ham med et kamera, og hvorfor sælger du stoffer, og sådan noget handler det om. Men de tager afsæt i udsendelsen en hæslig sag om en helt ung pige, som havde taget et andet syntetisk stof, som hun døde af. Og så udsendelsen belyser jo også, at rigtig mange af de her syntetiske stoffer, hvor der kommer nye hele tiden, er livsfarlige. Og man aner ikke, som vi jo også har talt om her før, man aner ikke, hvad det er, man tager, når man tager.
Men det er jo også interessant, fordi når nu Ekstra Bladet de går ud sådan og laver undersøgende journalistik eller sådan semi-politiarbejde, så er der mange, der siger sådan, jamen hvorfor gør politiet så ikke bare det, så kan de jo knalde alle de her, der sælger. Men det er altså sådan, at politiet må jo ikke skrive til folk og sådan opfordre dem til at sælge stoffer til
sig. Ej, men I har agenter. Så har I nogle agenter, der kan gøre det.
Ja, men det der skal meget til, før man må bruge en agent, der sådan direkte må opfordre til at sælge noget stof. Så man kan altså ikke gå ud og knalde de her små pusher ved at skrive til dem, at de skal sælge noget til en betjent på Facebook.
Nej, altså det du siger, det er, at der har journalisterne får til at se lidt nemmere ud end...
Ja, altså så er det jo spændende at se på for dem, der sidder og kigger, ikke? Og det er jo også det, som med afslutningen på det hele, at nu er de jo over at konfrontere Facebook, fordi der er jo nogen, der skal stilles til ansvar, og der må man bare sige, det er jo ikke...
Altså, hvis
der
hvad sagde de til det, Facebook?
Jamen, jeg tror ikke rigtigt, de har vist ikke rigtigt vil svare på det, og det, man kan også sige, det er jo ikke rigtigt Facebooks skyld, det her, det svarer til. Så alle narkohandlere, jeg har været i kontakt med, de har alle sammen brugt Nokia-telefoner, ikke? Og det gør jo altså ikke, at Nokia skal være ansvarlige for, hvem der ringer op, eller narko på deres produkt. Vel? Så det er sådan lidt, det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og man vil gerne placere et ansvar. Men
jeg synes, at i stedet, så skulle man hellere få et sted, hvor man kunne gå ned og få tjekket, hvad det er for nogle stoffer, man får. Se, om der er ormemiddel i dit kokain, og se, om det er farligt. Hvor mange piller kan du tage den her, før du har en dødelig dosis rottegift i dig? Altså, det var sådan noget, man burde gøre i stedet for. Så kunne
altså, jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med, i stedet for, jeg synes, man skulle gøre begge dele, men jeg ved da også fra dem, der arbejder på psykiatriske afdelinger, hvor unge typisk, der tager de her syntetiske stoffer, bliver bragt ind, når de så falder om af det ene og det andet, er jo også rystet over, hvor meget der egentlig skal til for, altså et er, at de skal overleve, men også at få dem ud af de enten psykoser eller kramper eller alt muligt andet, som er resultatet af de her stoffer, de tager. Det er skræmmende historier, de kan fortælle om de unge mennesker, som har taget et eller andet på et diskotek, og så...
Men det er jo også, fordi de står helt alene på herrens mark. Hvis der bare var en lille billig smule vejledning omkring det med nogle professionelle, de kunne snakke med omkring det, så ville vi måske undgå, at der var nogen, der havnede det ude med psykoser.
Jeg tror, ja, på den anden side, lidt ned på det, faktisk. Hvis du forestiller dig, at kogen diskoteken fredag aften i byen, og nu er der gang i den, og vi går lige ud, og nu er vi ude på lokum herinde, og jeg hører, at jeg er også lidt vild med ham der, som står og siger...
De står ude på lokum, dem der tester.
Hvor mange?
De står ude på lokum.
Men altså, hvis vi så lige skal bruge det scenarie der, så kan man sige, at det er jo præcis det samme. Men man drikker også alkohol på diskoteker, ikke? Og der går, når du går op og køber en flaske vodka, så ved du altså, at nu er det en flaske vodka, du får. Det er ikke tilsat træsprit eller et eller andet modbydeligt. Så reelt set, så er det jo ikke så meget anderledes, end man fik et stof, der var rent og sikkert og godkendt til salg.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok.
Men han kunne stå lige ved tissemanden, og så kunne han sige, vil du have tjekket dine stoffer?
Hvad snakker du om? Hvem står hvor?
Tissemanden. Ham, der gør toilettet rent.
Nå, på den måde.
Der er også en tissedame.
Ja.
Så kan vi stå lige ved siden af det, og så siger, undskyld, har du nogle stoffer på dig? Skal vi lige tjekke, om de er sunde eller usunde? Eller, de er selvfølgelig usunde, men så kan man jo tjekke, om der var alt muligt lort i dem. Det er et forslag. Nu er det i luften. Jeg synes, at I skal tage det op på Christiansborg, og så tager jeg fucking sammen det op.
Jamen,
det står bare en regning, kan jeg se på det hele studiet.
Det lader vi så gå videre.
Du lytter til Radio 24/7.
Sexet stemme.
Roland, det var jo simpelthen nærmest poetisk overgang, du lavede her, fordi du sagde, at nu måtte vi sende den videre ind til Christiansborg. Ja. Nu skal vi ikke tale Christiansborg, vi skal faktisk helt til Bruxelles og det store EU. Fordi som det måske ikke er helt til at ignorere for nogen, så skal vi til en afstemning i næste uge, nærmere bestemt på torsdag. Vi skal stemme om retsforbeholdet og... Skal vi have en tilvalgsordning, og der flyver rundt i luften med noget med noget Europol og noget med nogle pædofile og så videre, så videre, så videre. Og det er jævnt forvirrende. Dan, da vi talte om det her forleden, så sagde du, at du havde det dybest set, som du var nærmest ligeglad med, hvem der fortalte dig noget om det her. Du troede alligevel ikke på nogen af dem.
Ja, har jeg virkelig sagt det?
Noget i den retning i hvert fald. Det kan være, jeg strammer det. Det er jo en journalist.
Det synes jeg er godt sagt.
Ja, jamen, det er rigtigt. Jeg er jo sådan meget skeptisk anlagt, så jeg tror jo altid, at folk de har en bagvedliggende grund for at prøve at overbevise mig om det ene eller det andet. Så jeg vil godt holde lov at være skeptisk. Men,
men jeg har de åbne arme. Ikke kunnet ryste strømmerne af sig endnu.
Jeg har de åbne arme med i dag, og jeg er klar til at modtage.
Nu skal du bare høre. Der er jo for det første den her meget store debat om, hvad der sker og sker ikke, og hvis ikke, alt efter om det bliver et ja eller et nej. Og det er jo dybest set noget krystal kugleværk. Men hvis vi nu starter med at forholde os til, hvad det faktisk er, vi skal stemme ja eller nej til i næste uge, så har vi til det formål inviteret professor Jørn Vestergaard, som, ja, du er professor i strafferet.
Det er
korrekt. Du har brugt en vældig lang karriere på at beskæftige dig med, ja, det vi jo sådan med et helt overordnet ord kunne kalde retssikkerhed og retspleje i Danmark.
Ja.
Så derfor tænkte jeg, at du måske var den, der kunne gøre sådan en lille bit smule klogere
på,
hvad det er. Der sker.
Det skal ikke så meget til.
Ja, tak skal du. Var det for egen regning?
Altid for egen regning.
Fordi jeg sad og hørte en, det var en kommentator på Jyllandsposten, som havde lavet sådan en selfie-video i dag, eller forledens, om skulle man stemme ja eller nej. Og han lægger ud med at sige, jeg har prøvet at læse alle de her retsakter, som indgår i sagen, og jeg forstår det ikke, det er jo ikke skrevet til sådan en som mig.
Så det skulle han have lavet være med.
Det er jo det. Og for det første kan man sige, det er jo det færreste juridiske dokumenter og paragrafer og sådan noget, der er skrevet til sådan nogen som os.
Ja, sådan er det både i EU-sammenhæng og også i dansk lovgivningssammenhæng, så det er der jo sådan set ikke noget særligt overraskende ved.
Men hvis man prøver at læse dem og forstå dem, så før man kommer ned til at læse de der retsakter, som indgår i, når man søger de her steder, hvor man kan se, hvad
så synes jeg, man skal prøve at hæve blikket lidt.
Det var det, jeg tænkte, fordi øverst op på siden, så står der
altså, hvis jeg skal være lidt frimodig, så tror jeg, jeg vil påstå, at hvis man har forstået, hvad det her det handler om, hvad der rent faktisk er, man skal stemme om på næste torsdag, så er det i virkeligheden let. Og det afhænger sådan set ikke af, om man er tilhænger eller modstander af og erstatter retsforbeholdet med en tilværelseordning. Men det er jo ikke så let at forstå alle de der enkeltheder. Og jeg synes egentlig, at selvom det kan være let at tage stilling, hvis man har forstået, hvad det handler om, så er det jo ikke let at forstå det. Og det er jo heller ikke blevet gjort nemmere, fordi både ja-siden og nej-siden har jo bidraget til at forplumre debatten i høj grad ved at fokusere på alle mulige enkelt spørgsmål.
Så hvad skulle vi hellere fokusere på?
Jeg synes hellere, at vi skal fokusere på det sådan det hele overordnede. Altså, hvad er det, det handler om det her? Ja, det handler altså om en form for internationalt samarbejde, som vi sådan set har levet med de sidste 15-17 år og har levet ganske godt. Det er klart, at alle de ting, som vi er med i med hensyn til det retlige samarbejde i EU, har deres gode sider og har også deres mangler, sådan som det sikkert er med de fleste former for lovgivning. Så det er jo ikke så svært at finde huller i osten. Jeg tror, det skal betragtes som sådan en slags havartiost. Havartiost, det er den der med de bitte små huller, ja. Jeg synes heller, at man skal fokusere lidt på, om man har lyst til at spise den her ost, om den sådan ud fra en mere sådan, hvad skal vi kalde det, smagsmæssig overordnet betragtning, er værd at sætte tænderne i. Det synes jeg personligt, den er, fordi jeg tror, hvis man står uden for den form for retligt samarbejde, som vi sådan set har været med i lige siden Amsterdam-traktaten i 1998, så tror jeg faktisk, at det vil have nogle rigtig kedelige virkninger på blandt andet det danske politis mulighed for at efterforske straffesager. At der så også er nogle retssikkerhedsmæssige problemer, det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt. De her retsakter, som det jo sådan ganske teknisk juridisk hedder, som vi taler om her, de er jo blevet til som kompromiser efter omfattende forhandlinger. Der er en lang række aktører ind i billedet. Der er kommissionen, der er rådet, der er parlamentet, der er de enkelte medlemsstater. Og det vil sige, at i den sidste ende, så er det altså svært at få øje på retsakter, som er sådan helt forfærdelige og afskyelige, og som sætter den retssikkerhed, som vi plejer at hylde her i landet, fuldstændig over styr. Men som sagt, der er plads til forbedringer, sådan set. Men hvis man helt skrotter samarbejdet, så er man ilde stedt.
Hvad kunne det være? Du siger, at politiet kunne få nogle ringere arbejdsvilkår. Hvad kunne det være?
Ja, for eksempel så har jo direktivet om en europæisk efterforskningskendelse været oppe i debatten her, og på et eller andet tidspunkt, så vil også det, som hedder den europæiske arrestordre, komme op til revision, og også den vil blive omsat fra en rammeafgørelse af mellemstatslig karakter til et direktiv af overstatslig karakter.
Det her med efterforskningskendelserne.
Ja, efterforskningskendelsen, den handler jo om, at den bygger på det, som kaldes for princippet om gensidig anerkendelse. Og det vil sige, at hvis en dommer i et medlemsland afsiger en kendelse, for eksempel om, at der skal ransages som led i efterforskningen i en anden medlemsstat, ja, så skal myndighederne i den anden medlemsstat hurtigt og uden sådan at gøre alt for stort nummer ud af at kigge på, om det nu også kan være rigtigt, at man skal gå i værk med sådan en gå i gang med sådan en ransagning, så skal man simpelthen effektuere den på samme måde, som hvis det var en kendelse, der var afsagt af dommeren i et pågældende land. Men det, man glemmer i den forbindelse, det er, at sådan nogle retsakter af den her type, de har gennemgående det forbehold, at de skal omsættes til national ret i overensstemmelse med de retstraditioner, som man har for eksempel her i Danmark.
Okay, det prøver jeg lige at forklare lidt mere pædagogisk. Ja,
det betyder, at der er forskellige typer af retsakter i EU-regi. Der er det, som man kalder forordninger, og de har direkte virkning, så de skal altså ikke sådan omskrives til dansk lovgivning.
Men hvis vi lige spoler lidt tilbage på det her med en dommer, der siger en kendelse
i et andet. Jeg synes lige, vi skal have med, at det her, den slags retsakter, som vi taler om her, de skal omsættes til national ret, sådan at de altså skrives på den måde, som man plejer at gøre i den enkelte medlemsstat, og det vil sige, at der er god plads til sådan at holde sig til de standarder, som
man plejer. Men hvorfor er det så en fordel at have det?
Altså, man skal skrive ind i sin egen retsplejelov.
Ja, for eksempel, ja. Eller i sin egen straffelov. Ja. Jamen, så er det jo en fordel at have det, fordi man så hurtigere og nemmere kan komme igennem i en anden medlemsstat med et eller andet efterforskning. Jo, men
jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår det. Hvis nu der sidder en dommer i Spanien,
ja.
Politiet i Spanien har efterforsket et eller andet, der er en dommer, som så giver anklagemyndigheden der ret i, ja, vi synes, at vi skal hjem og ransage hos Roland, der bor i København.
Ja, det kan da sikkert være god grund til.
Det kan jeg ikke forestille mig. Men så er det, så skal en dommer i København ikke ned i detaljerne i, hvad er der for en efterforskning, som indikerer Roland. De skal sige, vi stoler på, at det har de spanske myndigheder styr på.
Det er det, som hedder gensidig anerkendelse.
Så hvis det, som man mistænker Roland for, det er jo det, der et eksempel, der har været bragt rigtig mange gange, at han er mistænkt for noget i Spanien, som faktisk ikke er ulovligt i København. Eller i Danmark. Eller hvis vi nu siger, det er en polsk, i Polen er det strafbart at få foretaget en provokeret abort.
Ja.
Men det gør vel ikke, at polske dommere så kan bestemme, at nu skal politiet fare ud og anholde en hel masse danske kvinder, som helt lovligt får udført den derbort.
Det gør det nemlig lige præcis ikke. Som udgangspunkt, så er det sådan, at man har en lang liste over alvorlige forbrydelser, hvor den danske dommer så ikke skal gå ned og se på, at det her nu så også lige strafbart efter den danske straffelov. Og de fleste af de der alvorlige forbrydelser, de er jo strafbare hvor som helst, så det er ikke noget problem. Men der er ganske rigtigt et par tilfælde, som giver anledning til sådan nogle meget fortænkte eksempler. Ikke fordi jeg vil anklage dig for at ligge under for sådan noget, men når du siger det der med aborten i Polen eller det andet eksempel, som man tit hører, altså en tysk dommer, som anklager en person for at have overtrådt den tyske racismelovgivning, som gør det strafbart at være holocaustbenægter eller propagandere for nazisme, så er forholdet det, at den her type af lovgivning har altså en. Altså, det er ikke sådan, at den fungerer per automatik, at den danske dommer, sådan fuldstændig uden at tænke sig om, skal afsige den ransagelseskendelse, som man så ønsker i en anden medlemsstat. Det er blandt andet sådan, at hvis forbrydelsen er begået helt eller delvis her i Danmark, det vil sige, hvis man her i Danmark sidder og sender nazipropaganda til Tyskland, eller hvis man her i landet foretager en abort, som det ville være ulovligt at foretage i Polen, ja, så kan den danske dommer sige, det kigger vi lige på her i landet. Vi ser lige, om der er noget at komme efter i forhold til dansk lovgivning. Her behøver man ikke at udlevere. Så der er altså en række afslagsgrunde i den her type, altså i forbindelse med udlevering efter den europæiske arrestordre i det nye direktiv om efterforskningskendelse og tilsvarende retsplejemæssige efterforskningsmidler. Så det, altså automatikken er ikke 100%, og det skægge er jo sådan set, at det ligesom bliver fuldstændig glemt i den aktuelle debat, at selvom vi har levet med den her type af samarbejde i de sidste 15-20 år, i forbindelse med arrestordren siden 2002, så er der altså ikke meget bekendt kommet skandalesager eller sager, hvor der har været vild opstandelse her i landet, fordi man for eksempel har udleveret en dansk statsborger i en eller anden banal sag, som man ikke ville komme efter ham for her i landet.
Så det, vi har ikke oplevet det. Det gælder vel også den anden vej, vi kunne være interesseret i at få mennesker udleveret fra andre lande?
Ja, det er jo sådan ligesom også det, der bliver underbetonet lidt i en del af debatten, at jeg har for nylig set et temmelig favorit opslag på Facebook, hvor der er nogen, som mener, at det er helt forfærdeligt, hvis en person, som kører nogen ihjel i Rumænien, kan blive udleveret fra Danmark til Rumænien. Det kan man jo mene om, hvad man vil, men det vil jo nok være sådan, at hvis der kom en person fra Rumænien og kørte nogen ihjel her i landet, så tror jeg, at de fleste ville blive enige om, at det kunne være praktisk at få den pågældende udleveret, sådan at man kunne køre en straffesag her til lands.
Jeg vil bare gå lige tilbage til det andet, fordi som jeg hørte, så siger du lidt, at vi laver de her aftaler, hvor at hvis der er nogle rigtig grove forbrydelser, så skal de her aftaler gælde, og hvis der er noget, hvor man kan sige, jamen det kan ligge lidt udenfor, så skal vi alligevel tage stilling til det for dansk lov. Men hvorfor skal vi så overhovedet have det?
Jamen det skal vi blandt andet have, fordi hvis det nu er en udleveringssag, eller hvis det er en sag om ransagning, som politiet ønsker at få foretaget i en anden medlemsstat, så ville det før i tiden være sådan, at så skulle man have oversat alt bevismaterialet. For eksempel, hvis det nu var en sag, der kørte i Danmark, og man skulle have ransaget i Rumænien, eller have udleveret nogen fra Rumænien, så skulle man oversætte alt bevismaterialet, sådan at den rumænske dommer kunne forholde sig til sagen. Det ville tage en farlig tid. Derfor, ja, det er jo ikke desto mindre rigtigt. Plus at det der med tolkningen
overskridt. Man skabte hele tiden fra dag til dag i filmbranchen, altså.
Ja, men det ser heller ikke altid for godt ud.
Nej, det er du ret i. Det gør retssagerne heller ikke, kan jeg så sige.
Og der er det måske lidt vigtigere, at der er styr på tingene i retssager. Og så er der frister på, hvad man heller ikke har kendt til før i tiden. Før i tiden kunne udleveringssager altså tage månedsvis. Og det er der jo sådan set ikke nogen, der kan være tjent med, hverken den, der skal udleveres, eller dem, som har været ofre for den pågældendes forbrydelser.
Men der er jo ofte, det er jo også ofte nævnt i debatten, at der er en utryghed ved at lade spørgsmål af den her karakter blive afgjort længere væk fra os.
Altså vi vil helst tage, at
de danske politikere skal være dem, der skaber den danske lovgivning og utrygheden ved, at det overlades.
Det er jo et synspunkt, som er fuldstændig legitimt.
Når det er sådan, i hvert fald ofte præsenteret.
Folketinget, så er det jo fordi, det der stemmes om nu, det er jo ikke, at EU skal have lov til at bestemme alt muligt, hvem så end EU er. Forholdet er jo det, at der stemmes om at erstatte retsforbeholdet, som vil betyde, at vi er fuldstændig udenfor, med en tilvalgsordning, som gør, at et flertal i Folketinget, det vil sige et flertal valgt af den danske befolkning, kan stemme fra sag til sag og bestemme, hvad man vil være med til og hvad man ikke vil være med til. Det er ovenikøbet sådan, at man, hvis et flertal i Folketinget er lidt tøvende, så kan man vente og se, hvad finder de andre medlemsstater på, og så kan man senere tilslutte sig.
Så det du siger, det er, når vi nu overlader til vores folkevalgte politikere i Folketinget at vedtage alle mulige andre love,
ja,
efter at vi har valgt dem. Så, siger, så har vi jo ligesom sagt, du har mit mandat til at bestemme sådan eller hvordan.
Ja, det er jo det, der hedder det repræsentative demokrati.
Så giver vi dem nu lov til også at tage stilling til, hvilke noget fælles regler de skal... Jo, og det er, jo, det er jo i virkeligheden det handler om, ikke?
Der
det
har jo de såkaldte ja-partier, eller i hvert fald nogle af dem jo, afgivet politiske løfter om, hvad man i hvert fald indtil videre ikke vil tilslutte sig. Og det må man jo så stole på eller lade være. Men i øvrigt, så synes jeg da også i den forbindelse, der kan være grund til at nævne, at på alle mulige andre områder, som samarbejdet i EU handler om, det vil sige på, med hensyn til det indre marked, med hensyn til fødevarepolitik, med hensyn til miljøpolitik osv., så har vi jo levet sådan forholdsvis trygt og godt med den samarbejdsform, som nu bliver indført på det her område, hvis der stemmes ja, men vel at mærke, sådan at vi stadigvæk er så forkælede, at vi kan vælge det fra, som et flertal i Folketinget ikke bryder sig om.
Men det, man er vel bekymret for, er vel, hvad det betyder for vores nationale, som du siger, glorværdige retssikkerhed.
Ja, og der synes jeg...
Altså, får vi et dårligere forhold, hvis vi pludselig skal i seng med alle de andre?
Det kan man jo ikke sige sådan fuldstændig dækkende, om man gør på alle mulige områder. Men jeg kan nævne, at lige før jeg tog herhen, så fik jeg en liste over de initiativer, som man i øjeblikket beskæftiger sig med, som nye direktiver på det retsplejemæssige område. Og det er altså direktiver, som i høj grad handler om at styrke for eksempel retssikkerheden for sigtede, sådan at de får den retshjælp og den advokatbistand, de skal have, sådan at man sikrer, at børn, som er sigtede i straffesager, har de retsgarantier, de skal have, sådan at i det omfang, man samarbejder om data, og der indeholder personoplysninger, ja, så har man for eksempel et initiativ i gang om, at der skal være en særlig post for en person, som skal holde øje med, at folk, som bliver mistænkt for at misbruge fællesskabets midler, altså EU-svig, at de også får den retssikkerhed, de skal have. Og det er jo nok en bevægelse, som har været lidt længere undervejs, fordi især efter 9/11, så var meget på det her område sådan optaget af, at nu skulle man altså gøre det lettere at efterforske terror og andre alvorlige forbrydelser. Og der har længe været meget snak om, at man også skulle styrke de sigtedes, de mistænktes retssikkerhed. Det er gået lidt langsomt, men de initiativer, jeg lige har nævnt her, er udtryk for, at det faktisk er en bevægelse, som tages alvorligt. Og som ikke mindst Europaparlamentet presser på for at få igennem. Sådan at man altså får en passende balance. Den balance bliver aldrig fuldstændig, men det gør den jo heller ikke på national plan.
Det lyder næsten som om, du siger, at der er ikke nogen grund til at tro, at der bliver en større huller i osten, når man vil, eller en mere lemfældig lovgivning, eller skal den og hvad den med retssikkerhed,
det,
hvis
det er
aftales på europæisk plan, end hvis det er vores danske folketingspolitikere.
Lige præcis. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at nævne, at her i den forgangne uge, der blev der vedtaget en meget kontroversiel lovgivning i løbet af 3 dage.
I Danmark?
Her i Danmark vedtog Folketinget en lovgivning, som gør det muligt, at man tilbageholder asylansøgere og migranter på ubestemt tid, uden at tilbageholdelsen bliver forelagt for en dommer. Det tog altså 3 dage. Så hurtigt går det altså ikke i EU. Tværtimod, når man ser på den behandling, som de her forskellige typer af lovgivning bliver udsat for, mens de forberedes, så tager det jo typisk år og dag. Altså, tag bare...
Så der fedter man ikke med høringsfristerne?
Det gør man i hvert fald ikke.
Men er det netop ikke det, som... Det er der også nogen, der vil sige, at der har vi jo så netop den fordel, at så kan vi lave det om igen bagefter, hvor at der er i hvert fald nogen, der påstår, at de ting, der så kommer for et samlet EU, det vil vi så ikke kunne lave om bagefter. Altså, der har været snak om det her med, at vi har sat den kriminelle lav eller ned. Hvis man beslutter sig for det, så er det lige meget, hvad vi siger i Danmark.
Altså, nu ligger spørgsmålet om den kriminelle lav eller helt uden for, hvad man kan forestille sig, at EU kommer til
men, at beskæftige sig med. Men man tager lige et eksempel, hvor man kan sige...
hvorfor skal man sådan set melde sig ud af noget, som man har fordel af? Det er jo rigtigt, at man kan ikke bare sådan...
Det er fordi, du bruger eksemplet, at nu har Danmark, nu har vi hastet en lovgivning igennem, hvor man så kan sige, jamen, så kan vi skifte regering, og så kan vi så sætte det tilbage.
Ja, nu får vi se.
Det vil man kunne det med de her ting, der kommer fra EU?
Nej, det vil jo så forudsætte, at der igen køres en grundig procedure. Så det er da rigtigt, altså... Man kan jo lige så godt sige det sådan, at bordet fanger, altså, når man først har meldt sig ind i en eller anden type.
Når man har sagt ja til en lovgivning.
Ja. Ja. Så det vil sige, de ting, der kommer ned fra, vil vi ikke kunne stå ud fra igen, hvis vi gerne vil.
Nej, hvis vores folketingspolitikere først har
så
sagt...
Så kan et flertal i Folketinget ikke sådan ensidigt som en enkelt medlemsstat bare... melde sig ud og sige, nu vil vi for eksempel ikke længere være med i direktivet om den europæiske efterforskningskendelse eller arrestordren.
Og så er vi i virkeligheden tilbage til det, jeg indledte med, at man kan godt sidde og prøve at forstå, hvad der står nede i de her retsakter. Det er jo blevet meget til, at hvis man læser dem, så ved du, hvad du siger ja til. Men de, sådan som jeg forstår det, så er de retsakter, de 22 retsakter, som ligesom kommer frem, at det er det her, der indgår... Dem kan man nærmest opfatte som en slags eksempler på, hvad det i fremtiden vil være overladt til folketingspolitikerne at sige ja eller nej til.
Det synes jeg er en rigtig god måde at udtrykke det på.
Hvis vi helt overordnet siger ja til at tage den her tilbage.
Ja, det synes jeg er en rigtig god måde at udtrykke det på, som jeg faktisk ikke har hørt før. Fordi der har jo været meget fokus på det der med de 22 retsakter plus Europol-forordningen, som nu forventes at træde i kraft herom halvandet år. Men det er jo netop kun eksempler, fordi der hvis... Jeg gav jo før nogle eksempler på andre retsakter, som er under forberedelse, og heldigvis nogen, som vil styrke retssikkerheden for dem, der trænger til at få den styrket. Så der vil jo fremover komme tilfælde efter tilfælde, hvor... Verden har udviklet sig, hvor behovene for internationalt samarbejde om blandt andet bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet skaber nye behov for at regulere på lovgivningen. Så jeg synes egentlig, det har været lidt beskæmmende ved hele kampagnen og debatten, ikke mindst fra jasigernes side, at man så ensidigt har fokuseret på det, som er det mest aktuelle.
Jo, som vel er det konkrete, men det er jo et princip, ja, vi stemmer om.
Det er det. Det er et princip om en bestemt form for internationalt samarbejde, hvor der fra dansk side, hvis der stemmes ja, vil blive afgivet noget selvbestemmelse, noget suverænitet, ligesom der vil fra de 27 andre medlemsstaters side, for sådan er det nogle gange, når man samarbejder.
Jeg kunne godt tænke mig lige at gå tilbage til, du sagde tidligere, at vi har jo haft det her i lang tid, og der har ikke været noget ramaskrig, men har der omvendt været et ramaskrig med, altså med lande, hvor vi ikke har kunne gøre det, altså Norge eller USA eller andre lande, der kan mindes jeg da heller ikke, der har været noget ramaskrig med ting, der ikke har kunne lade sig gøre.
Altså samarbejde, mener du?
Ja. Altså, vi har da et udmærket samarbejde med mange lande, som ikke er en del af det.
Det er jo fuldstændig rigtigt. De nordiske lande har jo en lang tradition for det, som man kan kalde for gensidig retshjælp. Det vil sige, at altså for eksempel udlevering, der er en nordisk udleveringslov helt tilbage fra 1960, så der er et rigtig godt samarbejde. Men nu snakker vi altså om 28 medlemsstater.
Det, du taler om, det er, at man kan godt lave internationalt samarbejde, uden at gøre det inden for en union.
Ja. Præcis.
Ja, men det bliver bare rigtig svært, hvis man er rigtig mange om det, og hvis der er tale om retstraditioner, som ikke ligger så tæt op af hinanden som de nordiske. Fordi det er jo også en del af formålet med det retlige samarbejde, altså på straffesag, eller med hensyn til straffelovgivning og retligt samarbejde. Det er jo også en del af formålet, at man tilnærmer retssystemerne til hinanden, Og det har jo utvivlsomt på samme måde som med hensyn til de andre krav, der er stillet til de nyeste medlemslande om at løfte deres standarder på forskellige områder, så er det jo også den effekt, som det har haft på det her område, at der altså, det er nok mindre belastende nu at blive udleveret til strafforfølgning i et Østland, end det var før i tiden, fordi det her samarbejde, det simpelthen har betydet, at der stilles nogle krav til standarder i deres... Man gør det nemmere på den ene side, men på den anden side stiller man altså også krav til, at så skal dem, det går ud over, de skal så behandles ordentligt.
Så det er mere den retning, end at vi nærmer os, at lige om lidt, så gælder ungarsk, bulgarsk, lettisk straflov i Danmark.
Ja, så man kan jo selv gøre sig den tanke, at der her i de sidste 15-17 år sket forringelser af den danske retspleje som følge af EU-samarbejdet. Det har jeg personligt meget svært ved at se, hvor det skulle være. Derimod vil jeg have let ved at pege på eksempler på, at standarden er steget med hensyn til retssikkerheden i visse andre medlemslande.
Man må sige lige præcis, det er jo sådan set det, som vi bad dig om at komme og fortælle os, fordi som professor i strafferet må det jo være dig, der ved det. Jørgen Vestergaard, du skal have rigtig mange tak, fordi du kom, og afstemningen er på torsdag. Man kan stadig nå at blive enig med sig selv.
Du lytter til Radio 24/7.
I løbet af næste uge, så begynder der et stort flytteræs ud fra Albertslund, fordi det gamle statsfængsel i Vridsløse Lille, som er mere end 150 år gammelt, og I kender det fra, om ikke fra andet, så fra Olsenbanden-filmene, det skal lukkes. Og det har hele tiden været planlagt, at det skulle lukkes i løbet af næste år. Men nu har man opdaget, at der er nogle sikkerhedsproblemer, som gør, at man må lukke det nu her.
Altså udover det ved at falde sammen, så er der nogle andre sikkerhedsproblemer også.
Ja, okay, jeg kunne simpelthen ikke komme nærmere, hvad det var.
Har du været der, Roland?
Jeg har været der, ja.
Er det nostalgisk, at det nu skal...
Altså, der er jo driver historier ned i væggene på det fængsel der. Det gør der helt sikkert, og så er det simpelthen bare ved at falde fra hinanden. Så,
ja, det er noget gammelt skram.
Ja, det må man sige.
Og derfor, det er mange år siden, jeg har været der sidst, men der var det også noget gammelt skram. Så derfor har det været planlagt, at det skulle afvikles, så man er så i gang med at bygge et nyt, stort, moderne fængsel på Falster. Men man har altså så måtte fremskynde processen, flytte processen, til at det så lige er... Lige disse dage, at de mange medarbejdere, 230 medarbejdere derude, får besked om, hvor de så skal hen. Og de indsatte, der sidder en 150 indsatte nu, der er plads til 250, så man har allerede droslet lidt ned. Der bliver de 120 af dem flyttet, de første 30 allerede i den uge, vi går ind i, og resten inden jul. Og de bliver så typisk flyttet, forstod jeg, til enten Vestre Fængsel, altså ind i København, eller til Nyborg Statsfængsel. Sjovt nok, på Fyn. Og det, vi taler altså om indsatte med lange domme. Jeg tror, det er over 40% af de indsatte her, som har straffe på over 8 år. Så det er nogen, der skal sidde længe i fængsel. Det er ikke sådan lige at blive flyttet fra Albertslund til Nyborg, hvis man skal sidde mange år i fængsel, og man har sin familie i Københavnsområdet.
Nej, det er altså, nu kigger du på mig, så tager jeg over. Nej, det må da være pissiterende, og det er jo også meget besværligt for familien, lige pludselig går og besøger dem. De kommer til at oppille en hel dag ud af deres kalender for at komme frem og tilbage. Ja. Så nej, det gør ikke noget nemmere for nogen.
Ja, Kriminalforsorgen har gjort opmærksom på, at der er jo i tilskud til besøg, altså transport til besøg, men det er kun for børn. Altså børn, der skal besøge en mor eller en far, der sidder i fængsel. Mm. Men for alle andre, altså søskende, forældre, kærester, koner, mænd, det må man selv ordne. Og så betyder de her flytninger jo også, at der er nogen, der kommer til at sidde under nogle ganske andre forhold. For eksempel nogle af dem, der bliver flyttet til Vestre Fængsel. Og så tænker jeg også, jamen nu har vi har jo talt flere gange om, hvordan man opdeler folk inde i fængslerne, og nogen må ikke sidde sammen med hinanden, fordi de ikke må ryge flæske på hinanden, og andre må ikke sidde sammen, fordi de ikke må lave klubhus inde i fængslerne. Og så er der dem, der ikke må blive radikaliseret, og så er der dem, der er særligt sikret, fordi de enten er truet, eller fordi de kan finde på at stikke af, eller de er farlige, eller de er vold, der er meget vejen. Så det er jo noget af et puslespil, de skal i gang med nu.
De skal alle sammen i isolation.
Ja. Så. Det er et drømmescenariet for en mere fængselsbetjent. Det er bare ikke isoleret hele lortet.
Altså, det tror jeg faktisk ikke, du har ret i, Roland. Jeg tror ikke. Jeg synes jo, de gange, vi har talt med Kim Østerby for Fængselsforbundet, der har han jo ikke givet udtryk for, at man nødvendigvis har lyst til at sætte dem ind i hver sin celle og låse dørene, fordi...
Ikke helt. Man vil godt holde dem i med fem grupper.
Det er rigtigt.
Det er jo den vej, det går. Ja. Du sagde det også selv meget flot. Hvad var det nu, du sagde, hvis den logik fortsat, så...
Ja, vi ender med at skulle sætte folk i hver sin fængselstibi.
Ja. Tibi, ja.
Ja. Det var det. I hvert fald inden for ganske kort tid, så vil der kun være to afdelinger i statsfængslet i Vridsløse Lille åbner. Det er de to behandlingsafdelinger for misbrugere. Det er fordi, det er de indsatte, man mener, der er mindst risiko ved at sidde, selvom der er de her problemer med sikkerheden derude. Og til næste år, så lukker det helt det store gamle fængsel, og så overtager Albertslund Kommune bygningerne, og så må vi jo se, hvad der så bliver det.
Museum, du lytter til Radio 24/7.
Vi har ikke så lang tid igen, men Dan, jeg vil gerne lige høre dig om den drabssag, vi har talt om nogle gange efterhånden på Frederiksberg. Det er sagen om tre unge mænd, der blev skudt i en lille, nærmest klubværelse, lejlighed på Frederiksberg. Du prøver at følge den lidt.
Ja, der er ikke så meget nyt i det. Det, jeg har hørt rundt omkring, det er, at de her tre gutter, de skulle have været upopulære mange steder i det kriminelle miljø, så der er åbenbart mange, der har været ude efter dem, og det man også skal tænke over ved det her meget spektakulære og modbydelige drab, det er jo, at altså enten så man kan vælge at se det for to vinkler, at enten så har det været nogen, der virkelig gerne vil have ramt på dem, og det siger jo næsten sig selv, når de er blevet slået ihjel, men der er jo masser i det kriminelle miljø, der sådan næsten til hverdag gerne vil slå hinanden ihjel, og ikke har muligheden for det, fordi det netop er nogen, der er vant til at sætte de her forholdsregler og begå sig i miljøet. Så enten er det nogen, der virkelig har været ude efter dem, eller også så har de måske bare ikke været så rutineret i det kriminelle miljø og vidst, at de var i fare på den måde.
Hvad mener du med forholds... Altså folk, som vil slå nogen ihjel, man tager forholds... Jeg forstod simpelthen.
Jamen altså, der er jo tit i de her bandekonflikter, hvor at man er ude efter hinanden, og der bliver skudt på hinanden på gader og stræder. Og det er sjældent, at der kommer sådan rigtig noget ud af det, altså i de her likvideringssager. Og det er jo fordi...
Altså, men det er sjældent, det lykkes at få fat i hvert fald i hovedmændene, ikke?
Ja, og det er jo fordi folk godt ved, at der er nogen efter dem, så derfor så tager man en masse forholdsregler og sover forskellige steder. Man har måske nogen endda til at stå og holde en form for vagt der, hvor man opholder sig om aftenen. Man er måske i klubber eller tilholdssteder, hvor der er mange mennesker. Og det har de her tre drenge jo så i hvert fald ikke haft. Det virker til, at de har været lidt alene.
Så, og dem, du taler om her, det er jo så måske netop dem, der er, hvad skal man sige, store kanoner i de her miljøer, godt ved, at der er nogen ude efter dem, og som har mulighed for at træffe de forholdsregler.
Ja.
Hvad siger du, Roland? Har han ret, politimand?
Politimand, han ved vel bedst. Ja, altså, det kan også være nogen, der er tæt på dem, der har dolket dem lidt i ryggen, og fortalt, de lå og sov, så folk kunne komme ind i lejligheden. Vi kan lave mange teorier. På et tidspunkt så talte de om, at det så ud som om, det var noget professionelt. Men jeg tænker, hvis man som snigmorder, tager man ikke et oversæt, at jeg kan være med til
sådan. Ej, det virker sådan lidt opgave, som en hoserløsning.
Jo, ja. For mig der virker det ikke specielt.
Hvad fortæller det der, at det er et oversæt, jeg kan være?
Jamen, det larmer, og det er ikke så, handy at have med. Du ved, altså, hvis man har besluttet hjemmefra, at man skal ud og likvidere nogen, så vil jeg i hvert fald ikke tage et oversæt, at jeg kan være med.
Men det er let at få fat i.
Og det er den mest tilgængelige våben, man får fat i, ja, det tror jeg. Eller, er det ikke det?
Jo, det er i hvert fald ikke, det er ikke så svært.
Nej. Så der er et eller andet, der siger mig, at der er nogen, der kender dem, eller at der er nogen, der har haft adgang til en lejlighed, som har kunne fortælle, at drengene var deroppe, og måske lå
og
sov.
Og det, at man så bruger de våben, hvad fortæller det der?
At det ikke var helt vildt gennemtænkt, planlagt. Det måske nok har været sådan lidt affektion, eller et eller andet, der lige har opstået en situation her nu, ikke? Og så fortæller man måske, at ham, som der har problemerne med de her tre drenge, det kan godt være, at han lige har taget en ekstra mand med for backup, det ved jeg ikke. Og så har han tvunget ham til at også skyde. Jeg ved ikke, jeg kan ikke sige det. Jeg kan bare ikke rigtig se, hvad det der oversæt jagtgevær, de skal med for.
Og det er jo også, det er jo også interessant, at der umiddelbart ikke har været nogen sådan gengældelseaktioner, som man ofte ser, hvis det er to større grupperinger, der har en anden konflikt. Så ville man jo formentlig allerede nu have set, at der havde været et skyderi eller en hævnaktion den anden vej, og det har der jo heller ikke været endnu, så det umiddelbart...
Altså, de taler om, at det var en klub, de var jo blevet uvenner med, du ved. Det tror jeg ikke, det er i hvert fald.
Nej, eller også kan man sige, eller også har de her tre drenge, eller unge mænd, har ikke haft altså har flere med sig, som
så det du siger, det var, hvis de var en del af et eller andet større, så ville nogen, så ville man se, at de gik ud og hævnede det, der var sket.
Det er i hvert fald,
også,
det,
man ved, hvad man har, der har gjort,
ja, det er i hvert fald, det er i hvert fald nærliggende at tro, at hvis det havde været en del af en sådan stor etableret konflikt mellem nogle etablerede kriminelle organisationer, så havde der nok været noget den anden vej også. Eller også, så havde man... altså det ved jeg ikke, det kan Roland måske også snakke lidt om, eller også havde man forsøgt at lægge låg på konflikten på en anden måde og haft nogle møder, som det kan jo også godt være, der var det. Men der var nok sket et eller andet.
Ja.
Men det I lyder som om, at I kredser om det her med, at det har en eller anden banderelation, eller at det må
det
ligesom have sin rødder i det. Nej, det tror du ikke?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, som det er jo lige det andet siger, ikke? Hvis det havde været noget bandehalløj, så ville man nok have hørt lidt mere om det. Ja, altså, og så havde der måske været noget gengældelse eller anden art, ikke? Altså, fordi en ting er vi sikre på, der er jo en, der har en nøgle til den lejlighed, så der er mere end tre drenge, altså der er mere end de tre drenge, der er blevet likvideret i lejligheden. I deres omgangskreds er der i hvert fald mere end de tre, ikke? For der er i hvert fald lige mere, der har en nøgle og adgang dertil. Så
og der er nogen, der vidste, de var der.
Ja, så de har jo nok, jeg ved ikke, hvor meget organiseret de har været, de drenge her. Det lyder ikke til, at de har været specielt organiseret. Så de har nok været sådan en lille gruppe af folk, der har rendt sammen, ikke? Men det til at kalde det en bande, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Nej, men derfor kan det jo stadigvæk godt være en bande, der er modparten. Det kan man jo ikke udelukke
alligevel. Det kan man ikke udelukke, men så tror jeg mere, der er noget personligt beef ind over her. Det er jeg ret sikker
altså,
på.
Altså det, du læser og hører om, hvad der egentlig foregår, det får dig til at tænke mere i den retning.
Ja, altså også fordi det er nogle unge drenge, altså hvor organiseret er de, hvor stor en trussel er de over for selve økonomien i at være kriminelle, ikke? Du ved, jeg tror mere, det er et eller andet ære-ting. Der er en eller anden, men noget med en dame, skulle ikke undre mig. De er roen til alle lunden i bandeverden.
Okay, så ved vi det.
Så ved
vi
det.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu talte du om penge, og du serverer simpelthen den ene elegante overgang efter den anden her, fordi en sidste ting, jeg godt lige ville vende med jer, inden vi slutter for i dag, det var en historie, den er, ja, vi begyndte jo med at tale om en historie fra Ekstrabladet, det er en anden historie fra Ekstrabladet, for et par uger siden, som handlede om den forholdsvis nye rockergruppering, kan man kalde det det, Satudarah?
Det kan måligt gøre.
Det er noget med nogle hollænd, en hollandsk klub, der er kommet til Danmark. Nu ville ind på hashmarkedet på Christiania, nogenlunde sådan var det formuleret. Så tænker jeg, hvordan? Okay, er det noget, er det sådan en hostile takeover, så sætter man sig i bestyrelseslokalerne og forhandler det, eller og sender en pressemeddelelse til Ekstrabladet, eller hvad er det for noget?
Ja, jamen, det er ikke lige sådan, man gør det, i hvert fald i de miljøer, men det kan jo sagtens være sådan en... Det kan sagtens være sådan en ting, hvor der kan være økonomi, det er det, som Brunner også siger, det er en stor del af det her bandemiljø, og der kan være en masse æreskodekser og alle mulige andre ting, der gør sig gældende, men i bund og grund, så handler rigtig meget af det om penge, og det kan også sagtens være, at der kan være penge i det her for flere sider, både for dem, der gerne vil ind på markedet, og dem, der er derude i forvejen, så det er bestemt ikke utænkeligt, og der er også det... Der er det i det også, at det kan jo sagtens være nogle folk, der har været tilknyttet til Christiania derude og hashhandel i mange år, som måske bare er kommet ind i en ny klub. Den mulighed foreligger jo også, så der er mange muligheder i det.
Det er en stor kærlighedsaffære på kryds og tværs i det miljø, tit ofte.
Altså... Ja, så længe man kan tjene penge sammen, så kan man også godt enes.
Jamen, ja. Sidder man og forhandler om, hvem må sælge hvad og hvor meget, og... fordeler aktier på boder og plads. Hvem gør det?
Dem, der nu engang har sat sig på toppen af kagen. Jeg har ikke noget kendskab til det her, du ved, men det foregår ligesom alle andre forhandlingssituationer. Det kan vel ikke komme bag på nogen. Det er jo ikke, det er ikke sådan stenalderfolk, der sidder og slår hinanden ordentligt i hovedet med et par sten, vel? Altså, de forhandler ligesom alle andre gør i det her samfund.
Og vi skal også lige slå fast, det er altså ikke småpenge, der taler om i det her. Det er jo, jeg tror, at hashmarkedet har en anslået værdi på en milliard, ikke? Og der er eksempler på nogle af de her hashboder, der omsætter for mange hundredtusind om dagen, ikke? Så der er rigtig mange penge i det, og hvis man kan få en større bid af kagen, så er det klart, så er man interesseret i det, også som kriminel.
Men man er vel stadigvæk ikke nødvendigvis interesseret i at få det proklameret i Ekstrabladet, at man bevæger sig ind på et nyt marked, hvis man er sådan en klub, eller hvad?
jeg kan ikke se fordelen i det, men, men der er lidt nye tider, ikke? De er på Facebook, og de er sådan blevet lidt popstjerner, nogle af de her bandefolk efterhånden. Så det skal jeg ikke kunne sige, om de spekulerer det, om de har en presseagent og en spindoktor.
Det kan være, du har en ny profession for dig.
Det kan godt være. De ringer bare, drenge.
Jeg vil hellere se dig i biografen, Roland. Ja. Og her i studiet.
Det er også mindre farligt.
Både og begge dele sker i næste uge. Din film har premiere, og Politiradio, som er slut for i dag, er tilbage næste søndag. Man kan finde dette og tidligere programmer på Radio 24/7's hjemmeside. Der kan man også finde en mailadresse, så man kan skrive til os, hvis der er noget, man synes, vi skal tage.
Får vi nogle mails, eller hvad?
Indimellem, ja.
Okay.
Tak for i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.